Citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, capitolul 21, și din capitolul 27 vor fi două pasaje. Tema noastră la care vom medita seara aceasta va fi despre mulțime și despre noroade și despre ucenici în săptămâna aceasta mare, cum se numește în popor. Deci, vom citi două pasaje ca să vedeți reacția poporului, norodului. Matei 21, de la versetul 1 la 9 și apoi din capitolul 27, de la versetul 15 la 25. Matei 21, când s-a apropiat de Ierusalim și a ajuns la Betfage, înspre muntele Măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar și pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana, în cerurile prea înalte. După câteva zile, citim Matei 27, versetul 15, că la fiecare praznic al Paștilor, dregătorul avea obicei să slobodă norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci avea un întemnițat vestit, numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: pe care voiți să vi-l slobod, pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos? Căci știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevasta sa a trimis să-i spună: să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: pe care din amândoi voiți să vi-l slobod? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis: dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit? I-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis: dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare: să fie răstignit. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Și tot norodul a răspuns: sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Acesta este cuvântul Domnului. Doamne, ce schimbătoare este mulțimea! Ce periculoasă este mulțimea, dar Tu ne-ai chemat afară din mulțime să fim ucenicii Tăi. În seara aceasta vrem să ne consolidăm credința că am făcut ce trebuia să facem. Cel mai bun lucru, să ieșim afară din mulțime și să devenim ucenicii Tăi. De aceea Te rugăm să ne întărești credința. Doamne, însă ne rugăm pentru cei care încă sunt în mijlocul mulțimii, duși de valul ei, și care încă nu au înțeles cine ești, pentru ce ai venit. Te rog, Doamne, să le vorbești și lor. Îndură-Te de sufletul lor și cheamă-i și pe ei afară, afară de mulțime, la ucenicie. Îți mulțumim că ne asculți, vei face mai mult decât sperăm noi, pentru că te rugăm în numele Mântuitorului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați locul. Vă salut și eu în numele Domnului. Încă o dată mulțumesc pentru invitație. Seara aceasta trebuia să urma la rând încă un mesaj din seria celor 7 mesaje din Apocalipsa, mesaje adresate celor 7 biserici, dar fiind sărbătoare, fiind începutul săptămânii mari, săptămâna patimilor Domnului Hristos, am considerat că este potrivit să am un mesaj în context. Și de asemenea, așa au fost vremurile nerânduite de noi, dar în providența lui Dumnezeu și duminica viitoare o să mă aveți din nou în mijlocul bisericii. S-a anulat o lucrare, o programare din altă parte a țării și am convenit cu fratele Vali să vă slujesc și de sărbătoarea Învierii Domnului. Înainte de a trece la mesaj, am o veste bună pentru biserica dumneavoastră. Începând de săptămâna care a trecut, practic de ziua de miercuri, fratele păstor al dumneavoastră, fratele Valentin Făt, a devenit doctor în teologie. Îl felicităm cu această ocazie. Domnul Iisus să-l binecuvinteze. El a fost într-un program de mai bine de 3 ani de zile, într-un program de doctorat, se numește în limba engleză Doctor of Ministry, adică un doctorat pentru slujitori, pentru lucrători. Nu este un doctorat academic, ci este o pregătire specială pentru lucrarea lui. Și a trecut cu brio examenul de susținere a disertației finale. Acest program, această școală este din Statele Unite și este o școală baptistă, se numește Midwestern Baptist Theological Seminary din Kansas City. Directorul acestui program pentru România este fratele Radu Gheorghiță, nu știu dacă a fost la mijlocul adunării dumneavoastră, și împreună cu el am fost coordonatorii lucrării finale de doctorat. Dar n-a fost doar disertația, a fost 3 ani de muncă, lucrări, dialog și iată că în final fratele Vali a reușit. De aceea îl felicit, am ținut să menționez lucrul acesta, pentru că unii s-ar putea să nu fi știut. Poate l-ați văzut mai consumat în ultima vreme, mai obosit, cine știe, dar să știți că pentru aceasta am muncit. Și cu această ocazie vreau să o felicit și să-i mulțumesc și soției lui, Gianinei, pentru că l-a susținut în această perioadă, fraților, surorilor care au știut și, de asemenea, l-au susținut și în rugăciune și nu numai. Sper ca acest doctorat, această lucrare de înalt nivel academic să fie de folos bisericii dumneavoastră, în primul rând. Și nu numai a bisericii din loc, bisericii Betania, ci și bisericilor baptiste din țară și străinătate. Domnul să țină smerit, înțelept și să-și poată reveni după a muncit, să știți, din greu în ultima perioadă. De aceea a ajuns să știți la cap. Mesajul din această seară este legat de intrarea Domnului Iisus în Ierusalim și am citit 2 paragrafe din Evanghelia după Matei care descriu raportul dintre mulțime, dintre norod și ucenici, Iisus, ucenici. De aceea mi-am intitulat acest mesaj, ești în mulțime sau între ucenici? Ești cineva în mulțime? Între noroade? Da? Pierdut pe acolo? Sau ești un ucenic al Domnului Iisus Hristos. În săptămâna aceasta mare, de mai multe ori găsim contrastul acesta. Contrastul între ucenicii Domnului, puțin la număr, au fost mai mulți la un moment dat, dar unii au plecat. Și au rămas până la urmă 12, dintre care 11 au rezistat până la capăt. Și zic, contrastul între acest grup de ucenici și mulțimea, norodul, care îl urma pe Iisus de la început. Citim de pildă în Matei 4 că atunci când Iisus Hristos a început să lucreze ca trimisul Domnului Hristos, ca Mesia, pentru că știți, cuvântul Mesia din ebraică înseamnă unsul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu. Când El a început să misioneze, Biblia spune că după El mergeau multe noroade. Din când în când Iisus se oprea, dădea atenție noroadelor, făcea vindecări, avea discursuri, încuraja, îi ajuta, făcea vindecări. Și relația dintre Iisus și noroade n-a fost totdeauna apropiată. Iisus însă nu neglija noroadele, mai ales cele interesate de lucrurile duhovnicești. Dar încet lucrurile s-au sedimentat, ucenicii s-au detașat, era clar cine urma să fie ucenicul apropiat al lui Iisus și cine nu. Au fost mai multe teste. Și ne găsim acum la intrarea în Ierusalim după 3 ani și jumătate, în perioada în care Iisus, în ultima parte, petrecea tot mai mult timp cu ucenicii. Tot mai mult timp cu ucenicii, mai puțin cu noroadele. Pentru că a văzut că noroadele sunt schimbătoare. Nu te puteai baza pe ele. Și s-a concentrat pe formarea de ucenici. Acesta este mandatul oricărui lider creștin, oricărui credincios, oricărui slujitor, să formeze ucenici, așa cum a făcut Domnul nostru. Acum, este aceasta ceva discriminatoriu, adică de ce să alegi un grup și să te ocupi de el? De ce să alegi un grup de ucenici? Nu este ceva, nu este discriminare dacă această formare de ucenici este o investiție pe termen lung, formare de caracter. Și zic, noroadele au jucat așa un rol secundar în viața lui Iisus. Și vreau să vă dau câteva caracteristici. De ce ne interesează? Pentru că s-ar putea ca etosul, atmosfera sau mediul în care noi trăim să fie al mulțimii, al noroadelor. Ori noi n-am fost chemați la asta. E o impresie pe care o am mereu, că unii se văd doar partea unei mulțimi, nu se văd ucenici personali al lui Iisus Hristos. De aceea vreau să te verifici și tu și eu, toți, să vedem la ce ne-a chemat Hristos. A fi în mulțime, a sta în mulțime între noroade este periculos. De ce? Întâi am observat că mulțimea nu are viziune, ci doar interese imediate. Mulțimea profită, mulțimea caută avantaje, câștigul imediat și foarte mulți conducători, lideri politici, nu neapărat religios, au condus ușor mulțimile, le-au dominat pentru că le dădeau ce aveau nevoie imediat. Mulțimea nu se gândește la viitor, la programări, la ce va urma, pe termen lung, cum spunem noi. Nu, mulțimea se gândește imediat. Ce vrei? Pâine. Împărații romani dădeau pâine poporului. Din când în când aruncau și monede de aur ca să controleze mulțimea. Da. Bine, în mileniul 3 se dau mici, bere, nu? Ce se mai dă? Bun? Da. Știți voi mai bine ca mine. Sunt foarte inventiv politicienii astăzi. Cum să manipuleze, cum să controleze mulțimea? Pentru că ei știu, poporul așa întreg nu se gândește vizionar în perspectivă. În cazul lui Iisus, mulțimea care îl urma pe el nu vedea întregul, nu vedea planul lui Dumnezeu, în care Iisus avea un rol precis. De exemplu, evrei din vremea lui Iisus se uitau la Mesia ca la un potențial eliberator politic. El a venit să mântuiască poporul, adică să-l salveze. De ce? De problemele lui. Nu era vorba despre o mântuire spirituală, personală. O mulțime care profita de pe Iisus imediat. De aceea Iisus răspundea uneori la cererile lor. Veneau cu tot felul de necazuri, de exemplu cu bolnavii. Iisus avea puterea lui Dumnezeu să vindece, dar vindecările și miracolele în general lui Iisus erau partea planului misionar al lui Hristos. Deci dacă ajuta partea misionară, atunci Iisus activa aceste semne, minuni și puteri. Nu la cerere, așa cum cred unii astăzi. Ei se roagă și la ora 6 vine Duhul programat de ei să facă nu știu ce miracole. E fals. În vremea lui Iisus și în vremea apostolilor, principiul dominant era cel misionar, cel de slujire. Dacă era nevoie de ceva suplimentar la predicarea cuvântului, la ajutorare, la alte lucrări de implicare creștinilor, atunci apăreau și semnele și minunile. La fel era și în cazul lui Iisus. Deci mulțimea l-a confundat pe Domnul nostru, credea că profită de pe el. Și la un moment dat spune Marcu că după ce a făcut seara mai multe miracole, mai multe vindecări și exorcizări, el s-a dus să se odihnească și foarte devreme s-a sculat să aibă părtășie cu Tatăl. Și Simon Petru cu ceilalți ucenici au venit la Iisus și au spus: Doamne, dar toți te caută, cum? Unde ai dispărut? Trebuie să rezolvi problemele imediate, da? Și Iisus spune foarte interesant, Marcu 1, spre final găsiți acest detaliu, că a spus: haideți să plecăm în alte locuri. De ce nu a răspuns nevoilor imediate? Pentru că nu pentru asta venise. Nu mulțimea, nu problemele mulțimii era obiectivul lui. Da. Deja l-au văzut ca pe un profitor, ca pe un eliberator de care să profite. Unul care să fie la îndemâna lor. Când vor ei, el să vindece. Când vor ei, să scoată dragi. Și Iisus refuză acest statut. Mulțimea uneori îți cere, te presează să faci ceva ce n-ar trebui să faci. Să-ți impună poate anumite credințe sau convingeri pe care nu le-ai avut înainte. Și Iisus nu cade în această capcană a mulțimii. De aceea își continuă lucrarea. La un moment dat, același norod, aceeași mulțime, a dorit cu disperare să-l facă împărat. Vă amintiți? Că au venit la el să-l numească împărat. Și pentru că, sigur, doreau eliberare, victorie militară. Se uitau la Iisus ca la unul acum care nu doar vindecă trupește, dar îi poate elibera de sub jugul roman. Evreii atunci erau sub domnia Imperiului Roman. Și Iisus Hristos refuză, fuge chiar, spune că a fugit de ei. Deci, vedeți, mulțimea uneori este periculoasă pentru că nu lucrează cu un plan, cu o viziune. Lucrează spontan, da, pe loc. Ăștia sunt periculoși și astfel de mulțimi nu se pot controla. De aceea Hristos, Domnul nostru, nu s-a încrezut în mulțime. Mulțimea este foarte ușor sedusă, este schimbătoare. Și asta e a doua caracteristică a mulțimii. Mulțimea este ușor de mânuit, este schimbătoare. De exemplu, în Ioan 11, Chiar înainte de a intra Iisus în Ierusalim, vedem în versetul 50, mi-am notat eu, dar contextul e puțin mai larg, Ioan, capitolul 11, spune textul așa, că, versetul 47, preoții cei mai de seamă, farisei, au adunat soborul. Sobor este adunarea religioasă a evreilor. Și au zis, ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Vedeți, nu toți au fost fericiți că se fac minuni. Dacă lăsăm așa, toți vor crede în el. Da? Și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Deci problema lor era politică, erau mereu cu ochii pe romani. Dacă romanii vor acuza că au îngăduit o revoltă locală, că unul, Mesia, pentru că mai mulți în perioada aceea, să știți că și-au arogat acest titlu de Mesia, de unsul lui Dumnezeu, trimisul care eliberează de romani. Iisus însă niciodată n-a vorbit despre asta. Totuși l-au confundat cu alți potențial cristoși, da, din vremea aceea. Și unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, spune textul, le-a zis, voi nu știți nimic, oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Da? Nu știa că spune ceva el, o profeție, dar grija lui a fost altceva, să inoculeze ideea că dacă îl sacrificăm pe acesta, scăpăm și toți. Tot norodul scapă. Până la urmă așa a fost. Vedeți, încă de când s-au gândit ce să facă cu Iisus, cum să scape de el. O logică ucigătoare. Și am citit deja în Matei 27, ați văzut cum mulțimea care îl aplaudase pe Iisus la intrarea în Ierusalim, după câteva zile au strigat că vor să fie răstignit. Același norod, aceeași mulțime. Foarte ușor se schimbă mulțimea, pentru că mulțimea, știți, trece ușor de la partea logică la partea sentimentală. Foarte ușor. Le spui ceva, te ascultă, face dacă vrei să-i manipulezi, să-i muți în altă parte, lăcrimezi puțin, le spui că dai salarii mai mari, nu știu ce, și gata, poporul merge după tine, nicio problemă. Că nu-ți dă după aceea salariul, asta e altceva. Tu ai uitat că sentimental te-a dus, ai fost gata. Și cam așa s-a întâmplat și atunci. Da? E vorba despre o categorie de oameni, se numesc ucenicii de la galerie. Ăștia care stau, aplaudă, da, dar numai în interesul lor. Când văd că te atingi de ei, spui altceva sau nu mai ești în vizorul lor, deși te-au aplaudat ușor, te abandonează la fel de ușor. Ucenicii de paradă, este ca și prietenii de paradă. Știți cum sunt ăștia? Când îți merge bine, când ai de toate, sunt tot lângă tine. Da, sunt acolo doar pentru momente de entuziasm, de miracole. De aceea mulțimea e foarte periculoasă, chiar și în contextul bisericii, să știți. De aceea nu cred în Evanghelia Prosperității, care are în aparență succes. Da? Nu cred în aceste vindecări programate, pentru că se încearcă a se controla mulțimea, da? Folosindu-se ideile supranaturale. Se joacă cu cele duhovnicești ca să manipuleze poporul. La fel, nu cred în evangelizările cu urale, cu decizii fantastice, dar cu urmări nesemnificative. Pentru că cum știi că o evangelizare a avut impact? Nu? Prin a vedea rodul. Mi-amintesc cu ani în urmă, anii 90, eram în Anglia la studii și acolo dau peste o revistă, un jurnal de misiune a unei organizații din Statele Unite, care anunța că în România, chiar la Oradea, unde locuiam atunci, a avut loc evangelizare pe stadion și s-au convertit 20.000 de oameni. Așa se chiar. Titlul era mare, 20.000 de convertiți la Oradea numai în 3 seri. m-am mirat, nu? Am și eu câta logică. Și m-am dus acasă, am întrebat, cunoșteam pe toți păstorii de acolo, doar am crescut cu ei și eram, slujeam împreună și întreb, măi frate, cum a fost? Păi a fost, da, evangelizare, dar știi, când s-a făcut chemarea, cel care a făcut chemarea a zis, veniți că veți primi ceva. Ei au venit pregătiți cu Biblie, cu Noul Testament, cu broșuri, cu... Și foarte mulți s-au dus acolo să primească ceva. Dar s-au luat în considerare că sunt noi convertiți, nou convertiți. Dar nu era așa. Și când s-a făcut socoata, au ieșit atâția. Bun, și zic, cât a rămas totuși în bisericile noastre? Pentru că bisericile evanghelice din Oradea au organizat acea evangelizare. Și îmi spune un frate păstor de la cea mai mare biserică de atunci din Oradea, păi zice, la noi, în urma campaniei de evangelizare, au venit 200 la cateheză, la instruire. Dar s-au botezat până la urmă numai 20. E o mare diferență. În 20.000 și să botez, știu eu, câteva zeci, poate sute. Dar de ce ai făcut anunțul ăsta? De ce ai manipulat? Când nu aceasta a fost situația pe teren, realitatea. Vedeți? Ce înseamnă? Foarte ușor. Să folosești cifre? Pentru ce? Domnul cunoaște și judecă. Deci nu vă lăsați intimidați, păcăliți, de acest entuziasm fără ucenicie. Asta înseamnă. Entuziasm fără ucenicie. Fără timp devoțional. Fără citirea Bibliei, fără rugăciune, fără post. Sunt mulți între aceștia, mulți, ăștia fac mulțimea din biserică. Mulțimea unor ucenici, în aparență, care în biserică nu se implică, nu simt cu ceilalți, nu participă. Vin doar pentru emoții, poate, sau pentru alte interese, profituri. Vedeți, săptămâna mare a scos în evidență adevărații ucenici, a făcut selecția între adevărații ucenici de falși ucenici. A scos în evidență religia adevărată, relațională, în comparație cu religia falsă, ritualică. Asta a făcut săptămâna mare, asta a făcut Hristos. Deci, avem o mulțime schimbătoare, o mulțime profitoare, care n-are viziune. De aceea am două lecții practice pentru noi, deja. Prima lecție, ce învăț din acest raport între mulțime, Iisus, ucenici. Prima lecție este aceasta, bazează-ți viața pe convingeri personale, nu pe opiniile mulțimii. Amin. Era o idee bună. Bazează-ți viața pe convingeri personale, nu pe opiniile mulțimii. Altfel spus, nu lăsa mulțimea să decidă pentru tine. Întotdeauna argumentul mulțimii va fi puterea numărului. Pilat a fost învins de mulțime. A cedat. La fel este și astăzi. Azi credem că, dacă citim numere impresionante, credem că ei au dreptate. Nu, nu neapărat. Logica aceasta este o nebunie. Și milioane de oameni mor în păcat, da? În starea lor păcătoasă, crezând că au dreptate, dar au greșit calea mântuirii. Deci, adevărul nu este niciodată determinat de opinie sau de majoritate. Adevărul e adevăr, chiar dacă numai câțiva îl cred. Dar tu când ajungi la adevăr, la convingeri, asta știi ce înseamnă? Că ai ieșit de mulțime. Ai convingerile tale? Mă refer la credința ta, vei fi binecuvântat. Asta vrea Hristos. Să ieși de acolo. Apostolii în Faptele Apostolilor citiți că au fost foarte puțini la număr. Câți erau atunci? Pe lângă cei 12, incluzându-l pe Matia, au mai fost cei, poate încă 100 și ceva pe lângă ei. Sigur, numărul s-a extins, dar la un moment dat, țineți minte ce spune cineva acolo, că au întors lumea pe dos. S-au întors lumea pe dos. E vorba de apostoli, la referința directă la ei și la, evident, ucenicilor. Și au fost foarte puțini. Câți la început? 12, nu? 120, apoi a fost 3.000 la cincizecime, apoi s-au mai adăugat câțiva și se spune că deja în secolul IV ar fi fost poate peste 1.000.000 de creștini în tot Imperiul Roman. Nu știu dacă cifrele sunt autentice, mă feresc de a spune sigur cu precizie aceste lucruri, dar au fost zeci de mii, sute de mii în tot Imperiul Roman. De unde a pornit totul? De la un grup care au știut ce cred. Deci, nu lăsa mulțimea să decide pentru tine. Trebuie să ai tu convingerile tale. Ce decide în viața ta? Decide adevărul cu care te-ai întâlnit sau presiunea mulțimii? Trendul, da? Tendința, pe asta toți spun așa, toți cred așa. Aceste tendințe populare, da? Să știți că acoperă foarte multe păcate în sensul negativ, acoperă foarte multe slăbiciuni. Citeam despre Hitler, perioada nazismului, da? În anii 30, 1930, când partidul nazist din Germania, în frunte cu Hitler, au prins putere. Și de ce au votat mulți cu acest partid? Au fost multe manipulări, dar analiștii spun că principalul motiv a fost frica. Frica. Era criza economică, nu aveai de lucru, nu aveai ce duce acasă la copii, să le dai de mâncare. Da? Frica de a cerși, de a fi dependent de alții. Și Hitler și cei din jurul lui au prins ideea și au vândut frica. Foarte bine. Le-au promis multe lucruri și până la urmă cum s-a putut realiza visul lor? Prin forță. Pentru că nu aveau nimic la dispoziție, economic vorbind. A început să cucerească Austria, puțin din Cehie, Cehoslovacia, atunci puțin din Polonia și au dat semnalul și au prins curaj. Vedeți ce ușor a fost să duci un popor care până atunci nu era centrul intelectual, dacă vreți, al Europei. Acolo era în Germania, se făcea filozofie în Germania, se făcea teologie, dacă vreți. Până și, țin minte, unii profesori de teologie de la școlile mari din Germania, care erau consultați de conducătorii politici, au fost de acord cu războiul. Primul război mondial, după aceea l-au susținut și pe Hitler, unii dintre ei, chiar o parte din biserică. Cum a fost posibil? Deci, vedeți, ieșirea din criză, manipulare, foarte ușor. Și-au votat de frică. Opiniile se schimbă ca vântul. Convingerile însă rămân ancorate în tine. Convingerile trebuie să fie baza vieții tale. Și dacă astăzi ar fi să te întreb ceva, este exact acest lucru. Ești gata să mori pentru convingerile tale, pentru credința ta. Da? Când Domnul Iisus vorbise tot așa unei mulțimi potențiale ucenici, vorbise despre faptul că Dumnezeu a dat mană poporului când a fost sos din robie și le-a întreținut viața. Și spunea Iisus, în același fel, eu să știți că sunt pâinea vieții. Eu vin din cer, eu sunt pâine din cer, cine mă mănâncă pe mine va avea viață veșnică. Mulțimea N-a crezut asta. Mulțimea n-a putut să depășească un prag. N-avea viziunea, nu vedea dincolo de ce spunea Iisus. Și a început să-L critique, să-L ocărească, să se dezică de El. Cuvintele astea sunt prea de tot, dar cine se crede? Până acum a fost cum a fost, că ne-ai mai dat pâine concret, că a făcut înmulțirea pâinilor. Ne-ai făcut niște vindecări, da. Să te mâncăm pe tine, să te bem pe tine. Eu sunt apa vieții, spunea Hristos. Și spune în Ioan 6 că vorbirea asta a fost prea de tot și foarte mulți din ucenicii potențiali ai lui Iisus l-au părăsit. Au plecat de lângă El. De ce? Păi nu știau ce cred, nu aveau convingeri, nu vedeau dincolo de aparențe. Și când s-a întors spre ucenicii lui, cei apropiați, cei 12, atunci, voi de ce nu plecați? Petru, iarăși, da, cel care reprezenta grupul, spune, da, la cine să ne ducem, Doamne? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Foarte frumos. O mărturie extraordinară. Au ajuns la convingerea că Iisus are cuvintele vieții veșnice. Ei au înțeles despre ce vorbea Iisus. Ceilalți nu înțelegeau nimic. Și asta e impresia mea chiar și astăzi. Vorbim, predicăm și unii nu înțeleg nimic. Unii nu înțeleg nimic. Despre ce vorbim, despre lucruri duhovnicești, spunea Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2. Vorbea acolo despre faptul că sunt lucruri duhovnicești care trebuie înțelese duhovnicește. Și limbajul, zice, vorbirea trebuie să fie duhovnicească. Deci trebuie să intri, să plonjezi într-un alt fel de viață ca să înțelegi, într-un alt fel de relație cu Hristos. Și numai cei apropiați, adevărați ucenici, înțeleg ce spune Iisus. Ceilalți sunt deranjați. Pentru ei este scandal. Piatră de potignire, spune Pavel. Săptămâna aceasta ar trebui să-ți verifici convingerile. Despre asta e vorba aici. Bun, ai ieșit din mulțime. Ceilalți, care sunt numai cu numele creștin, dar nu sunt cu adevărat ucenicii lui Iisus. Ce convingere ai? Pentru că convingerile te țin, nu-i așa? De exemplu, crezi tu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Parcă așa ai declarat la botez. Îți mai menții această convingere? Spunea, am uitat numele, Sebi. Da. Era afectat pentru că unii, nu sunt din alte motive aici, dar are dreptate. Sunt unii care au intrat cei în apa botezului și nu mai sunt la credință. Nu doar că nu sunt în viață. Unii sunt la credință. Ca păstor am botezat sute, nu știu câți. Mă întâlnesc pe unii, se uită stingeriți la mine, pentru că nu mai cred. Se luptă cu tot felul de lucruri. Și-a pierdut convingerile. Pentru convingeri trebuie să crezi. Și așa viața e scurtă. Trebuie să-ți consolidezi convingerile. Prima și cea mai importantă, nu doar că Dumnezeu există, este altceva, că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. E Domnul vieții tale. Crezi lucrul acesta? Crezi, de exemplu, ce convingeri trebuie să ai? Că ucenicia este cea mai bună formă de trăire. Să-L urmezi pe Hristos. Să nu fii un haiduc, un individualist, să trăiești viața așa de unul singur, sau, știu eu, tot cu ochii pe politică, sau tot cu ochii pe avere, sau tot cu ochii pe plăcere. Trebuie să te hotărești odată. Să fii ucenicul lui Hristos înseamnă să ai convingerea aceasta, că ucenicia, urmarea lui Hristos, e cheia vieții. Asta vrea El. Asta ai ascultat, asta ai făcut tu și sper că asta faci. Ce convingere să ai? Că Iisus Hristos este modelul de trăire pentru mine, că mă uit la El și vreau să fiu ca El, să trăiesc El, să gândesc ca El. Ce convingere? Clarificățile. De exemplu, o convingere foarte serioasă pe care am avut-o cu mai mulți ani în urmă, când am studiat Cartea Eclesiastului. Cartea asta mi s-a părut, era obscură, acum chiar la anul trebuie să fac un ghid pe carte Eclesiastul și abia aștept să văd ce scriu acolo, pentru că e o carte filozofică, e singura carte filozofică, se spune, din toată Biblia. Nu știu cum a pătruns în Biblie, dar slavă Domnului pentru ea. O scrie Solomon, e adevărat, dar e minunat construită, cu câteva uși, așa, și chei, ca să înțelegi viața minunată. Și când am studiat cu cineva, un profesor a venit de dincolo, eram un grup de tineri slujitori atunci, în anii 80, cred că erau, sfârșitul anilor 80, atunci m-am luminat și am înțeles ceva. Că viața mea, secretul vieții mele, trebuie să fie în investiția în oameni. Așa cum Iisus Hristos a investit în oameni, așa trebuie să o fac și eu. Iisus Hristos n-a venit să facă bani, Iisus Hristos n-a venit să facă partid politic și nici măcar n-a venit să facă școli teologice. Hristos a venit să facă ucenici. Și am prins ideea. Trebuie să mă investesc în oameni, în ucenici. Și sper ca toată viața să nu renunț la această convingere. Nu mi-a luat nimeni deocamdată, n-a reușit nimeni. Și sper să rămână. Despre asta vorbim. Deci, mulțimea, vedeți, nu are convingere. Mulțimea e purtată ușor, e schimbătoare. Bazează-ți viața pe aceste convingeri personale pe care ai, nu pe opiniile mulțimii. Opiniile se schimbă. Veți vedea și trendurile acestea se schimbă din generație în generație. Ce credeam eu în tinerețe astăzi nu mai este valabil. Tinerii nu mai sunt interesați și invers. N-ai cum să trăiești viața bazată pe opiniile mulțimii. De aceea, al doilea gând practic pe care l-am, deja s-a dedus, este acesta. Ca să devii ucenicul lui Iisus, trebuie să ieși din mulțime. Ca să devii ucenicul lui Iisus, trebuie să ieși din mulțime. Altfel spus, spiritul uceniciei e incompatibil cu spiritul mulțimii. Spiritul mulțimii e imprecis, e fluctuant. Spiritul uceniciei e precis, e perseverent. Spiritul mulțimii se stinge repede, fluctuează. Spiritul uceniciei sacrifică pe termen lung. De aceea Hristos s-a uitat peste mulțime și a zis, nu mă pot baza pe ea. Îi voi oferi cât pot, o ajut cât pot, dar viața mea am să o investesc în ucenici. Și asta a făcut. Și a ales 12, a stat cu ei, le-a suportat toate schimbările și de temperament și de priorități și a format, pregătiți. Știți pentru ce a pregătit Hristos? Pentru mucenicie, nu ucenicie. Mucenicia înseamnă martiraj. Ei nu știau, dar pentru asta e pregătit. Cine știe? Și pe noi. Dar nu credeți că ne va fi ușor în viitorul apropiat. Dar mă întorc. Iisus Hristos, Domnul nostru, ne-a cerut să ieșim din mulțime, să fim ucenicii Lui. Când a întâlnit un tânăr bogat, care ținea legea, care era moral, care era bine poziționat în societate, i-a spus, îți lipsește un singur lucru. Care era lucrul care lipsea acelui tânăr? În aparență le avea pe toate, ca mulți alți de astăzi. Nu era pregătit să își părăsească zona de confort. Moralitatea lui, religiozitatea lui, averea lui, îi creau un confort. Și s-a dus la Iisus crezând că Iisus îl va ștampila. Bun. Cinstele. Iisus spune, da, apreciez, dar îți lipsește un lucru. Nu ești disponibil să lași totul pentru mine. Poate n-am să-ți cer totul, dar ești disponibil, ești dispus să lași totul pentru mine, să-ți iei crucea și să mă urmezi, să fiu ucenicul meu. Și tânărul spune că a plecat trist, pentru că avea multe averi. Vedeți? El era doar un simplu simpatizant când a fost testul să iasă din mulțime, n-a reușit să iasă. Pentru că era confortabil acolo. De aceea, chemarea lui Iisus întotdeauna, spunea Dietrich Bonhoeffer, un alt om al bisericii și teolog care a murit în 1945 în Germania, e considerat unul din martirii secolului 20. El vorbea despre harul ieftin și harul costisitor. Spunea că păcatul fundamental al bisericii astăzi este harul ieftin. Adică să ieftinești calea mântuirii, să o vinzi ușor, să fie totul așa superficial. Harul trebuie să fie costisitor, pentru că calea uceniciei costă. De aceea titlul cărții lui, care e tradus în limba română, este Costul uceniciei. Adică chemarea lui Hristos, ieșirea din mulțime, înseamnă ceva radical, decisiv, nu se poate altfel. Trebuie să pierzi ceva. Ori unii dintre cei care se numesc creștini astăzi n-au pierdut nimic. N-a fost în stare să-și părăsească mica zonă de confort, unde se simt așa de bine. Nu sunt în stare să facă nimic, nici pentru biserică, nici pentru alții. Totdeauna există acest cost. Și prin asta ne măsurăm vrednicia de a fi ucenicii lui Hristos. Ascultarea cere părăsire, aventură. Îmi place tot mai mult ideea aceasta. Viața, oricum, este o aventură, dar viața cu Hristos este cea mai frumoasă aventură. Este, pentru că în aventură nu știi ce te așteaptă. Deci e fals să-ți gândești viața planificând-o pas cu pas. Și unii dintre noi, și eu sunt poate dintre aceia, suntem foarte meticuloși la tot felul de lucruri, să fie pus acolo, trebuie să mă îndrept, ochelarii să fie drepți, da? Am văzut pe unii care nu puteau păși peste linie. Totdeauna pășeau pe linie, ci totdeauna pășeau peste linie. Vă dați seama ce chin pe viața lor. Foarte meticuloși și se lăudau cu asta, fals. În viața de credință, nu meticulozitatea este cheia, cea aventură. Să vezi ce vrea Hristos de la tine, ce ți-a pregătit. Acest sentiment de ucenicie, aventură cu Hristos, n-ar trebui să ne părăsească niciodată. De-aia am ieșit din mulțime. N-am ieșit din mulțime ca să fiu într-o altă mulțime, da? Și care să mă sufoce cu legalisme și cu alte priviri din astea. Nu. Am ieșit din mulțime ca să fiu cu Hristos, să am aventură cu El, să fiu slobod în Hristos, să mă pot exprima, să pot cânta, să fiu al Lui, dar totuși liber. Asta e chemarea Lui. De aceea, pe unii dintre voi vă chem să ieșiți din mulțimea schimbătoare, plicticoasă, poate compromisă, să pășiți cu Hristos în aventura uceniciei. Cu El vei suferi, nu va fi ușor. Trebuie să-ți lași zona de confort, la obiceiurile tale, alea, mi-e deja nevinovat, tradițiile împovărătoare, posesiunile tale de o clipă. Trebuie să lași confortul, trebuie tu să-ți definești ce e zona, unde mă simt eu bine și unde Hristos nu mi-a prea pătrunde. Deci aia trebuie să o lași. Pentru că niciodată nu ți-a promis că va fi ușor. Totdeauna să fii pregătit să schimbi planurile tale personale, să te aliniezi planului lui Dumnezeu. Apropo, de câte ori ai simțit, pentru că eu am trăit, este acolo simțirea, nu prea îmi place, dar de câte ori ai trăit sentimentul că Iisus Hristos a interferat cu planurile tale? Eu am trăit-o, de, nu odată. Una gândeam, una planificam și alta ieșea. Dacă v-ați spune ce planuri aveam cândva, ați râde de mine. Și aveți tot dreptul. Dar erau egoiste, erau firești. Dar când îl lași pe Hristos să intersecteze viața ta, să mai trimite pe cineva, să mai trimite un mesaj, un cuvânt de Scriptură, da? O cântare, cine știe, un profet, viața ta se va schimba. Și asta e chemarea Lui, să ieși din mulțime, să umbli cu El, să ai așa o aventură frumoasă și îți promite ceva Hristos, că cu El viața ta nu va fi plicticoasă. Va fi plină de pasiune, de putere,